Virðulegi forseti, kjarninn í þessu máli er að festa í sessi að mikilvægar auðlindir þjóðarinnar séu þjóðareign. Það er það sem frumvarpið hefur fyrst og fremst að geyma og skipti mestu máli til lengri tíma litið. Vonbrigðin eru hins vegar þau að það er ófrágengið hvernig réttindunum skuli ráðstafað og hvað skuli fyrir þau greitt. Því hefur verið skotið til nefndar og hugsanlega kemur það til þingsins síðar tillaga um það. Þetta endurspeglar þann vanda sem við erum ívarandi sjávar, nýtingu sjávar auðlindarinnar. Það eru átökin, það á eftir að gera það sama þar, að taka ákvörðun um það, hvernig réttindum er útdeilt og hvað fyrir þau eru greitt.